aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 23 august, la microfon Ala Ceapai și Nicu Gușan.
Ploile își vor irosi azi ultimele puteri pentru august. După răcoarea, care prevestea parcă trecerea într-un alt anotimp, vara mai are ambiția de a reveni în forță în următoarele zile.
Azi va fi un fel de preludiu înainte de anunțarea ascensiunii a Mercurului din termometre. Vor fi 22 de grade în nord, cu un grad mai mult în centrul țării, iar la sud sunt prognozate maxime de 24 de grade. În zilele următoare, vremea se încălzește treptat, până la sfârșitul săptămânii vor fi 30 de grade.
La o lună de la adoptarea sistemului electoral mixt, se fac auzite tot mai multe voci, în special din anturajul guvernării, precum că Partidul Democrat ar intenționa să revină la reforma electorală și să legifereze al doilea tur de balotaj în circumscripții. În legea votată de majoritatea parlamentară împreună cu socialiștii, este prevăzut votul într-un singur tur și a fost condiționat de șeful statului Igor Dodon. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, crede că Parlamentul trebuie să-și revadă decizia și să includă turul 2 de scrutin. Care sunt argumentele? Vom auzi în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu Amănuntul. Colegul nostru scrie astăzi despre nepăsarea șoferilor care blochează curțile capitalei cu propriile automobile, iar unul dintre cele mai violente progromuri din Germania anilor 90 împotriva refugiaților este tema jurnalului de corespondent ținut astăzi de William Totoc.
Să ascultăm însă mai întâi buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidul Acțiune și Solidaritate a refuzat să facă parte din Comisia pentru stabilirea circumscripțiilor uninominale. Kievul și Moscova au convenit asupra unui armistițiu în zonele de conflict din estul Ucrainei înaintea noului an școlar și Rusia anunță că va răspunde noilor sancțiuni economice ale Statelor Unite care țintesc Coreea de Nord. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu a anunțat că nu va face parte din Comisia pentru stabilirea circumscripțiilor uninominale, respingând în continuare sistemul electoral mixt și considerând că această propunere a Ministerului Justiției este o capcană. Declarația a fost făcută portalului Newsmaker de juristul PAS Sergiu Litvinenko. Vineri, Ministerul Justiției a publicat pe site-ul său un proiect de regulament al Comisiei care prevede că din aceasta pot face parte partidele cu reprezentare parlamentară, cele care au obținut peste 2% din voturi la ultimele alegeri, precum și partidul Maiei Sandu, care, deși nu a participat la parlamentare, a avut-o pe lidera sa drept candidată în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale. Partidele altor candidați prezidențiali nu au fost invitate. Judecătoria Chișinău i-a aplicat o amendă de 37.500 de lei fostului viceministru al economiei Valeriu Triboi, găsit vinovat de abuz de putere și prejudicierea bugetului în proporții deosebit de mari. Procurorii au spus că pedeapsa blândă a fost aplicată pentru că fostul demnitar și-a recunoscut vina și a acceptat să restituie în buget prejudiciul de 2,5 milioane de lei. Nu este limpede din ce surse va restitui Triboi prejudiciul. La Moscova, un proeminent regizor de teatru și film, Kiril Serebrenikov, care a protestat împotriva autorităților ruse, a fost reținut sub acuzația de fraudă. Comitetul de investigație a spus că Serebrenikov, care este directorul artistic al Centrului Gogol și fondatorul trupei de teatru Studioul al Șaptelea, este bănuit de delapidarea circa 1,1 milioane de dolari din fondurile publice primite pentru un proiect de popularizare a artei. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a propus un armistițiu în zona de conflict din estul țării, începând cu 23 august, înaintea noului an școlar. Inițiativa Kievului, sprijinită de Rusia, Germania, Franța și Statele Unite, a fost lansată în timpul unei discuții telefonice marți între președintele rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron, a anunțat președinția ucraineană. Și Rusia a anunțat că va adopta măsuri de răspuns la noile sancțiuni economice impuse de Statele Unite unui număr de 16 companii și persoane fizice, majoritatea din Rusia și China, acuzate că ar ajuta regimul din Coreea de Nord și programele sale nuclear și balistic. Potrivit Departamentului Finanțelor de la Washington, noile penalități au scopul să izoleze și mai mult Phenianul. Lista sancționaților include 6 companii chineze, una rusă și 4 persoane din Rusia. Au mai fost sancționate o companie de construcții bazată în Africa și 2 firme din Singapore. Sancțiunile înseamnă că nicio companie americană nu poate avea relații cu cei vizați, iar activele pe care aceștia le-ar putea avea în Statele Unite vor fi blocate. Viceministrul rus de externe, Sergei Ryabkov, a declarat că Moscova a început pregătirea unor măsuri de răspuns care sunt inevitabile în această situație. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a ediției. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei aflați oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org, unde vedeți și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Iar la rubrica Politigraf puteți asculta podcasturile Europe Libere. Ultimul este despre blogerii și vloggerii din Moldova.
Politigraf. Detector de demagogi.
Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alacea Pai și Nicu Gușan. În continuare vă propunem un interviu cu fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Colega noastră, Valentina Ursul, a întrebat pentru început ce crede el despre sistemul mixt votat acum o lună de Parlament.
Sistemul electoral trebuie reformat. Sunt absolut convins că nimeni nu este mulțumit de acest sistem electoral.
Dar repezeciunea cu care s-a făcut.
Asta e altceva. Este caracteristică actualei guvernări să adopte proiectele foarte rapid. Dacă observați, nu există nicio decizie, inclusiv reforma guvernului care au făcut-o ei, s-a făcut cu repezeciune foarte mare.
Ei au adoptat reforma electorală în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția.
Nu,
vă întreb pe dumneavoastră. Pentru că totuși a fost acolo strecurată fraza că nu e recomandat. Mandabil să se treacă de la sistemul proporțional la cel mixt.
Atâta timp cât nu se ajunge la un consens larg. Iată, asta este finalul frazei. Trebuie să ajungă la un consens.
Și dumneavoastră credeți că socialiștii și democrații înseamnă un consens larg?
Eu cred că o asemenea reformă trebuie făcută altfel. Dacă eram eu decident, pe altceva puneam accentul. Nu cred că problema în fond derivă din modalitatea de formare a Parlamentului, circunscripții sau liste electorale. O să ne convingem că nu se va schimba prea mult. Tot politicii vor fi voturile. O să îmbli Igor Nicolaevici, o să pună mâna pe un număr la un prieten de lui și o să-l duc în circunscript și o să spun gata, măi, celălalt, votați-l.
Dumneavoastră, este clar cum vor fi
fix așa ar fi fost
ce... delimitate aceste certificate.
Păi nu știu, am văzut că urmea guvernul, de fapt, astea erau două obiecții care le avea Comisia de la Veneția, participarea celor de peste hotare și formarea circunscripției și obiecția tradițională moldovenească, pragul electoral, care l-am criticat, cred că îl critic pe dânsul de 20 de ani.
Exact.
Prima dată pragul electoral ne-a distrus clasa politică în 94 și continuu să o fac și acum și el a rămas păstrat. Sunt un adversar total acestui prag. Eu cred că 2% este maxim cât poate fi impus în Republica Moldova. Altfel noi nu vom avea niciodată o democrație parlamentară funcțională. Dar revenind la reformă, sistemul trebuie schimbat, fără niciun dubiu. Doar că, iarăși aici este și rolul opoziției. Niciodată nu au articulat o proprie idee de reformă. Eu nu am auzit niciodată care este viziunea lor asupra reformării sistemului electoral.
Domnul Tănase, dar știți prea bine cum a fost tratată opoziția și dacă ați fi fost dumneavoastră în opoziție și ați fi avut doar
eram
acele săgeți cu venin
propriu...
îndreptate la adresa dumneavoastră, nu v-ar mai fi plăcut să mergeți să discutați cu cei de la guvernare?
Săgețile cu venin au venit și în adresa mea în toți anii cât am fost în viața publică. În cazul în care opoziția venea cu propriul proiect de reformă electorală, în cazul în care opoziția colecta și ei semnături, în cazul în care în negocierile cu străini nu mergeau și speriau absolut, câteodată hazardat, niște riscuri care veți vedea cât de hazardat vor suna ele peste 2 ani de zile sau peste 1 an de zile după alegeri. Eu în general sunt de părere că nimeni nu poate estima cum va funcționa acest sistem în Moldova. Nici opoziția, nici puterea. Ambii vor avea mari surprize, deoarece unde a fost el implementat, toate estimările care s-au făcut s-au dovedit a fi inexacte. După alegeri au fost corectate. Unii au renunțat la el, alții l-au păstrat. Opoziția nu a venit cu propriul punct de vedere strigatul în fața Parlamentului este un instrument, dar el nu poate merge de unul singur.
Da, dar și să plasezi toată vina și responsabilitatea pe umerii opoziției tot nu e corect.
Dar eu nu plasez responsabilitatea. Până la urmă, responsabilitatea revine puterii.
Absolut.
Cei care au votat proiectul.
Absolut.
În 2018, dacă va fi un dezastru, ei sunt cei care
da,
vor plăti.
Da, și până la urmă, dumneavoastră, cum ați înțeles? Totuși este proiectul pe care a insistat mai mult Igor Dodon?
Nu știu, habar nu am. Eu nu cunosc care sunt jocurile astea politice, nici sub o formă, nu, chiar nu am conexiuni la zona politică.
Dar dacă rămânea sistemul proporțional, era riscul să câștige masiv socialiștii și Igor Dodon?
Socialiștii, dacă au sprijin popular, vor câștiga și într-un sistem și în celălalt. Partea de dreapta nu există nici un lider proeminent capabil să capteze voturi, deoarece colegii noștri pe dreapta, cei ce s-au ocupat ei parcursul ultimilor 5 ani de zile, s-au măcelărit reciproc. Nu există nicio persoană care n-a fost compromisă total. Și acum n-ai cu cine mergi în campanie. Nu ai. Pe partea stângă e altceva. Ei nu sunt, în general, electoratul ăsta rusofon, găgăuzii, nostalgici, ei nu sunt vulnerabili.
Dar sunt divizați și ei.
Nu mai puțin. Cei care sunt divizați.
La comuniști nu sunt și la socialiști.
Nu vă supărați. Să vedeți cum vor vota. Când ajunge problema la chestiuni fundamentale, ei nu mai țin cont de toate minciunile, acuzațiile că ele au suport, n-au suport.
Dacă un jurist notoriu, să-l întreb pe Alexandru Tănase, dacă opoziția decide să nu participe la vot, ce se întâmplă?
Nu știu ce se întâmplă. Nu mai cunosc.
Pentru că
opoziția va câștiga puterea.
Unii spun că deja s-a început fraudarea alegerilor, neexistând acest consens pentru a se vota
legea. Este o exagerare. Prin ce se fraudează? Dați-mi fapte.
Dacă nu a fost consens larg.
Păi bun, dacă nu a fost votat actualul sistem în 94, a fost consens larg. Dacă nu au votat aceiași oameni care azi protestează, în 2013 au votat sistemul mixt. Exact aceiași oameni. Ei l-au votat în Parlament, fără nicio discuție. Mai mult ca atât, avizul a fost votat de guvern unanim. Cei care critică, atunci dădeau, la distanță de 2 ani de zile, dădeau aviz pozitiv. Ca peste o lună de zile, tot ei, fără nicio consultare, se renunță la sistemul ăsta. Părintea, toate aceste decizii sunt de conjunctură. Și când au votat, și când l-au abrogat, și acum când protestează. Eu cred că este o derută a opoziției, este o derută. Ei trebuie să înțeleagă sistemul mix este o realitate, să-și focuseze atenția spre lucruri cu oamenii, să caute persoane capabile să câștige în circunscripții, nu cu mătre, nu fiind, dar persoane capabile să meargă cu mesaje în teritorii și să adune voturi și să gândească cum va arăta viitoarea.
Dar mai există șanse să se revină la această lege pentru că unii spun, referitor la votul mixt, pentru că unii spun că totuși faptul că nu va exista turul 2 ar putea să nu corespundă într-o totul.
Eu în general cred că este o problemă cu excluderea turul 2. Nu este o problemă de ordin juridic, este o problemă de ordin politic. Și eu sper foarte mult că la acest subiect să va reveni. Eu sper foarte
deci
mult că
să se includă și turul 2.
Este speranța mea că Parlamentul va include turul 2.
Igor Dodon se va opune vehement.
Igor Dodon se va opune. Sunt alți parlamentari care pot sprijini. Nu e o problemă. Nu se termină lumea cu Igor Dodon. Sunt absolut convins că acest subiect trebuie discutat.
Mai e timp să se revină?
De ce nu? Poți reveni până la alegeri. Nu e o problemă.
Până la alegeri?
Păi sigur că nu. Nu poți modifica sistemul cu un an de zile înainte de alegeri în cazul în care tu înrăutățești anumite condiții. Dar dacă tu îmbunătățești, sigur că poți veni și mai târziu. Eu nu văd o problemă în sensul ăsta. Și eu cred că va fi un gest salutat inclusiv și de Comisia de la Veneția, dacă se va ține cont de acest detaliu. Este o ecuație cu multe necunoscute. În general, noi vom arunca zarurile, dar noi nu vom avea certitudinea care va fi dinamica formării viitoare puteri. Și nu este bine
iată
cu zarurile.
Iată asta am vrut să vă întreb. Imaginar, vă puteți închipui cum o să arate legislativul în 2018?
Nu pot presupune. Din cauza că existența unui singur tur, în situația în care tu nu ai o societate foarte bine cristalizată, nu ai o societate cu opțiuni politice bine așezate, cum sunt în societățile democratice occidentale, generează necunoscute și riscuri.
Domnul Tănase, voastră în decembrie 2016, atunci la Curtea Constituțională, ați remis Parlamentului 6 adrese privind necesitatea modificării legislației electorale în ceea ce ține de votul de peste hotare, implicarea bisericii, sunt mai multe. Au ținut cont cei 74 de deputați atunci când au votat reforma electorală.
Bun, trebuie să ținem cont că acele adrese vizează alegerile prezidențiale.
Și nu sunt valabile și pentru alte scrutine?
Sunt diferite tipuri de scrutin. ele nu sunt aplicabile toate. Cei ce sunt de biserică, da, este aplicabil, dar n-au făcut nimic.
Dar de circumscripții în diasporă, nu?
Circumscripții în diasporă e o discuție foarte... Eu nu știu cum să o abord. Nu, eu vreau să vă spun cum stau lucrurile. Dacă eu am să vin cu exemple care sunt drepturile diasporilor de a vota pentru alte țări, o să vedeți că noi avem o legislație foarte permisivă. Georgienii nu votează. Baltici nu votează peste. Credeți-mă pe mine.
Un milion de alegători plecați peste hotare.
Letonii sunt 1.100.000, georgienii sunt 3 milioane. Nu vă faceți emoții. Alegerile se organizează în țară. Ceea ce în afara țării este facultativ. Nu ai cum oferi în afara țării aceleași garanții care le dai în țară.
Răspunsul dumneavoastră, Parlamentul respectă ceea ce a recomandat Curtea Constituțională?
Nu, Parlamentul nu a ajuns să le examineze din cauza că ele vizează scrutinul prezidențial. Trebuie să ținem cont că problemele cu votul în diasporă apar numai la scrutinile prezidențiale, nu și parlamentare. Deci, la parlamentare, oamenii nu votează în diasporă, sunt foarte puțini care votează. Și conflictele apar la prezidențiale, și la români când a fost.
Okay. Polarizarea... Dacă la scrutinul din 2018 vor fi foarte mulți doritori să participe la scrutin?
Păi am înțeles că ăștia au mărit numărul de buletini, nu știu ce au mai făcut pe acolo. Au venit cu anumite modificări
în sensul ăsta. Da, deocamdată se zice că nu până poți, la 5.000
e suficient. Cine vrea să voteze, votează. La o secție. Nu poți oferi în afara țării aceleași garanții care le oferi în țară. Tu nu ai control judiciar în afara țării. Tu nu ai comisii ca să poată să examineze contestațiile. Sunt o serie de probleme care nu le poți rezolva. Tu nu ai monitorizare în afara țării. Tu nu știi cum să cuantifici timpul media, care sunt instrumentele. Tu nu ai oameni să vadă dacă nu se faci propagandă electorală chiar în fața misiunii diplomatice. Chiar dacă o constați, tu nu ai cum reacționa. Din cauza asta, abordările sunt foarte diferite. Și mingeam îmi pare foarte greșit că se axează pe o singură problemă. Eu cred că toți cei care își adjudică puterea trebuie să meargă în sate la noi. Acolo sunt alegătorii. Este foarte simplu să scrii mesaje pe Facebook care le citesc ăștia. Și este foarte complicat să mergem în satul, nu știu, Ciuleni din Nespoleni, așa e cu Casa de Cultură. Unii Casa de Cultură.
Veți candida?
Nu candidez nicăieri. Eu n-am partid, n-am nimic cu unii să candidez.
Păi, dar pe circumscripție puteți merge ca independent.
Nu mă tentează această perspectivă.
Dar tot dumneavoastră cereți de la alegători să fie ei mai implicați?
Da, păi eu și acum sunt convins că alegătorii vor avea de unde să aleagă. Cât de prost nu ar sta lucrurile cu opoziția și cu puterea, sunt convins că în fiecare circumscripție va fi un om demn să fie deputat. Dar dacă oamenii vor prefera să ia 100 de lei și să voteze un escroc, bine, ăsta e viitorul lor, n-ai ce să le faci. Nu poți nimănui să-i dai forțat fericirea. Tu ai alegerea. Și dacă nu alegi ce trebuie,
dar poți să-l ajuți să fie fericit pe cel de aproape. Domnul Tănase, pentru că sunteți un bun cunoscător a scenei politice din Republica Moldova, să vă întreb și să ne răspundeți cât se poate de concret. Va izbucni un război pe adevăratele politic între Igor Dodon și Vlad Plahotniuc?
Suntem în zona supozițiilor.
Despre asta
este
vorbim.
Absolut evident că două săbii în aceeași teacă nu încap. Este absolut evidentă ambiția Partidului Democrat de a deveni un partid cu vocație majoritară. Este absolut evident că Partidul Democrat nu dorește și nu va dori să împartă puterea cu nimeni. Cu atât mai puțin cu domnul Dodon. Deoarece domnul Dodon este o figură egocentrică, foarte ambițioasă, care își dorește cam același lucru. În mod logic...
Care sabie va rămâne în teacă?
După 2018 se va vedea, depinde cum se va vota. Dar este absolut evident că chiar în ciuda aparenților și votului de conjunctură pe care ei îl au în diferite situații, sunt sincronizate acțiunile, se vede foarte clar lucrul ăsta, dar astea sunt chestiuni de conjunctură. Cred că din punct de vedere strategic, nu vor putea ăștia doi să coabiteze, cu atât mai mult că pe undeva, cred eu, ei chiar încearcă să-și dispute anumite segmente comune de electorat. De asta, eu cred că o confruntare între dânsi se va produce în mod absolut cert. Nu se știe când va fi lucrul ăsta și ce va genera o eventuală confruntare.
A fost Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale, intervievat în ajun de colega noastră Valentina Ursu. Interviul integral puteți citi și asculta oricând pe site-ul europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu sinteza știrilor.
Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a propus un armistițiu în zona de conflict din estul țării, începând cu ziua de astăzi, înaintea noului an școlar. Inițiativa Kievului a fost sprijinită de Rusia, Germania, Franța și Statele Unite. Rusia a anunțat că va adopta măsuri de răspuns la noile sancțiuni economice impuse de Statele Unite, unui număr de 16 companii și persoane fizice, majoritatea din Rusia și China, acuzate că ar ajuta regimul din Coreea de Nord și programele sale nuclear și balistic. Ministerul Apărării din Belarus spune că a invitat observatori din mai multe țări la exercițiile militare Zapad 2017. La exercițiile din septembrie urmează să ia parte aproape 13.000 de militari din Rusia și Belarus. Un oficial al NATO a declarat că alianța a fost invitată să trimită doi experți, dar și-a exprimat regretul că nu au fost aplicate toate prevederile transparenței unor asemenea exerciții prevăzute de înțelegerile internaționale. Din agenda principalilor evenimente anunțate ale zilei la Chișinău, președintele Igor Dodon participă la o masă rotundă consacrată operațiunii Iași-Chișinău din cel de-al doilea război mondial. Premierul Pavel Filip va prezida ședința Cabinetului de Ministri. La Bender, la sediul misiunii OSCE, vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, se va întâlni cu negociatorul transnistrian Vitali Ignatiev în prezența mediatorilor și observatorilor în formatul 5+2. Ministerul Economiei și reprezentanții ai Uniunii Europene vor da publicității rezultatele unui proiect de asistență pentru implementarea zonei de comerț liber. Și tot la Chișinău începe o suită de manifestări culturale dedicate marcării zilei limbii române și împlinirea 100 de ani de la moartea lui Alexei Mateevici, autorul poemului Limba noastră. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor, domnilor, toate știrile zilei le găsiți și pe europalibera.org. De asemenea, ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. La ce le folosește găgăuzilor fantoma unei republici? Este titlul editorialului semnat în Ziarul Național de Nicolae Negru. El scrie despre controversatele festivități de la Comrat de ziua proclamării Republicii Găgăuze. Resuscitarea fantomei unei republici moarte e parte din scenariul Moscovei. Probabil cineva de la Kremlin va mai avea nevoie de ea, notează comentatorul. Nicolae Negru amintește că în perioada guvernării comuniste, Comratul nu și-amintea de Republica Găgăuză, sărbând cu minte aniversarea găgăuzierii. Cu Dodon, om fără principii, corupt, avid de putere, Moscova își poate permite orice, concluzionează Nicolae Negru. Despre participarea președintelui Dodon la controversatele festivități de la Comrat scrie și comentatorul Igor Volnitski pe tribuna.md. El crede că șeful statului ar fi urmărit interese strict electorale și a dorit să-și consolideze statutul de președinte unificator al țării. Volnitski crede însă că gestul șefului statului, care fusese acuzat de unii că ar sprijini deschis separatismul, implică și un mare dezavantaj. Ar putea declanșa în toamnă războiul real între guvernare și președinte prin inițierea procedurii de impeachment șefului statului, anticipează Igor Volnitski. Comentatorul portalului de expresie rusă Ava.md, Vladimir Kogut, îmbrățișează opinia că prin participarea la evenimentele de la Comrat, președintele Dodon ar provoca separatismul etnic în sudul Republicii. Citez, e vizibilă amprenta Kremlinului în provocarea conflictelor etnonaționale în spațiul post-sovietic, scrie autorul. Politica Moscovei e să răspândească ura interetnică și confruntarea între regiuni și centrul Republicii Moldova, continuă acesta. Vladimir Kogut găsește asemănătoare situația din Republica Moldova cu cea din Ucraina pe vremea președinției lui Victor Ianucovici. Citez din nou, nu sunt oare acțiunile și declarațiile președintelui Igor Dodon o prefață a scenariului jucat de Rusia în Ucraina în 2014 și care continuă până azi, se întreabă Vladimir Kogut. După părerea sa, Moldova tinde să devină membru al Uniunii Europene și nu vrea să revină în subprotectoratul Rusiei. Prin urmare, apariția sentimentelor separatiste trebuie înăbușite în rândul politicienilor și a maselor, concluzionează comentatorul. Alexandru Vakulovski dezaprobă într-un comentariu pe deschide.md refuzul președintelui Igor Dodon de a promulga legea cu privire la prevenirea și combaterea terorismului votată o lună în urmă. Citez, toți sunt îngroziți de terorismul care se dezvoltă la nivel mondial și încearcă să-l stopeze prin noi măsuri. Dar se pare că Dodon ține mai mult la drujba cu Rogozin decât la soarta Moldovei, scrie Alexandru Vakulovski. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
так, до влечей остался очень лучше.
Свисты белые политика в новом царе. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скипим с речинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Mă duc deseori la un amic care trăiește într-un bloc de locuințe nou. Un bloc cu locatari destul de prosperi, care au mașini luxoase și câte o droaie de copii. Ei bine, curtea blocului s-a transformat rapid într-o parcare. Mașini diferite, unele foarte scumpe, au invadat curtea aceea, au ocupat tot ce se putea ocupa. Aceiași proprietari de mașini au însă mulți copii. Iar acești copii nu prea au unde să se joace. În apropiere nu e niciun teren pentru ei. Le rămâne curtea blocului doldora de automobile scumpe. Și copiii aleargă, fac slalom printre mașini. Asta irită pe unii proprietari care se tem că mașinile le vor fi zgriate. Sunt iritați chiar cei care au copii. Amicul mi-a povestit că a încercat să discute cu un asemenea proprietar, stăpânul unui Lexus impozant. De ce nu vă lăsați mașinile altundeva ca să se poată juca aici copiii voștri? L-a întrebat amicul. Noul moldovean a strâmbat din nas. N-ar fi rău, dar nu am unde să o pun. Dar copiii voștri nu au loc aici. Și eu ce să fac? Să-mi duc mașina pe lună? Să le facă primăria alături un teren de joacă, a zis cu năduf omul cu mașină. Așadar, între confortul copiilor și cel al Lexusului, omul alege varianta a doua. Lexusul să se odihnească în curte, iar copiii se vor descurca și așa. Cam asta era optica noului moldovean. Mașina contează mai mult decât progeniturile. Ce să mai zici în atare situație? Păi nu prea ai ce să spui. Mergem înainte, spre un viitor mai luminos.
Despre unul dintre cele mai violente pogromuri din Germania anilor 90 împotriva refugiaților, relatează William Totok.
În vara anului 1992 am însoțit o echipă de documentariști ai televiziunii germane care strângea material pentru un film despre valul de cetățeni est-europeni care se îndrepta spre Germania cerând azil. Ne-am deplasat în orașul Görlitz, iar de acolo în imediata apropiere a frontierei polono-germane. Pentru a intra pe teritoriul Germaniei, persoanele treceau râul despărțitor. La un moment dat, am observat câteva persoane care au trecut râul. Echipa filma. Un bărbat ținea un copil în brațe. În urma lui, încă 2-3 persoane. În momentul când a pășit pe teritoriul german, ni s-a adresat în dialectul șvabilor bărățeni, explicând că este rom din comuna Bilet, iar ceilalți sunt rude. Cu toții, ne-a spus bărbatul, solicită azil. Nu știu în ce localitate o fi ajuns grupul. Se știe, în schimb, că după dispariția Germaniei răsăritene, mulți dintre romii din România ajunseseră la Rostock. În cartierul Lichtenhagen exista o tabără pusă la dispoziția unor refugiați. Autoritățile locale est-germane, nefiind familiarizați cu prezența unor străini, au tărăgânat cazarea refugiaților. Din lipsa vreunei alternative, aceștia au fost nevoiți să stea sub cerul liber, fără mâncare, fără apă, fără pături sau corturi și fără toalete. Mass media germană a relatat pe larg despre această situație, iar pentru formațiunile extremiste de dreapta, prezența străinilor a fost un prilej binevenit de a-și manifesta deschis ostilitatea. Astfel, pe data de 22 august 1992, grupuri de tineri radicalizați au atacat tabera improvizată din Rostock-Lichtenhagen. Lozinca strigată de câteva sute de extremiști dezlănțuiți a fost Ausländer raus, afară cu străinii. Cetățenii din blocurile învecinate asistau fără să intervină contra huliganilor. Ba mai mult, privitorii îi instigau și îi aplaudau pe atacator. Cei 30 de polițiști sosiți la fața locului au fost de asemenea atacați. Relatările televiziunilor despre incidentele din 22 august au atras alte grupuri de neonaziști care s-au deplasat la Rostock. În următoarele două zile, violențele au continuat. S-a dat foc unui bloc în care erau cazați peste 100 de vietnamezi. Aceștia au reușit să scape de flăcări, urcându-se pe acoperișul clădirii. Poliția nu a făcut față agresiunilor și s-a retras. Pogromul de la Rostock-Lichtenhagen a fost în anii 1990 numai unul din alte asemenea incidente în care refugiații au devenit ținta grupurilor extremiste de dreapta. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Ne reauzim la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Din sumar, un proaspăt comentariu politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu și un interviu cu fostul premier Ion Sturza. Punem punct aici moderatorii ediției, Ala Ceapai
și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină cu spor în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.